සභාව කල් තැබීම ගරු පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකතුමා. සභාව කල් තැබීම ගරු පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු අමාත්‍යතුමා.
පාර්ලිමේන්තුව 2026 මාර්තු මස 5 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා 5 වෙනි දින පෙරවරු 9:30 දක්වා කල් තැබිය යුතුයයි යෝජනා කරමි.
සභාව කල් තබන වස්සාවේ ප්‍රශ්න ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉම්රාන් මහරුෆ් මහතා.
நன்றி சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, இன்று சபை ஒத்திவைப்பு கேள்விகளாக அண்மையிலே ஏற்பட்ட இந்த மித்வா புயலினால் ஏற்பட்ட வெள்ளம் காரணமாக திருகோணமலை மாவட்டம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. இதிலே முக்கியமாக மூதூர், கிண்ணியா, வருகள், குச்சவெளி மற்றும் சேருவிலை போன்ற பிரதேச செயலகங்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளாக காணப்படுகின்றன. இவ்வனார்த்தம் ஏற்பட்டதுக்கு பின்னர் பார்லமெண்டத்திலே உரையாற்றிய கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்கள், வீடு முழுமையாக சேதமடைந்தால் 50 லட்சம் ரூபாவும், வீடும் காணியும் முழுமையாக சேதமடைந்தால் 1 கோடி ரூபாவும், வீடு பகுதியளவிலே சேதமடைந்தால் 25 லட்சம் ரூபாவும், வீட்டிலே தகரம் ஒன்று பறந்தால் 10 லட்சம் ரூபாவும், அதேபோன்று நீர் புகுந்த வீடுகளுக்கு சுத்தம் செய்வதற்காக 25,000 ரூபாவும், நீர் புகுந்த சமையலறை மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் பாதிப்படைத்து இருக்குமாக இருந்தால் 50 ரூபாவும், பாடசாலை உபகரணங்கள் சேதமடைந்தால் அவற்றை கொள்வனவு செய்வதற்காக ரூபாய் 15,000, வீடுகளை இழந்தவர்கள் வாடகை வீட்டிலே குடியிருப்பதற்காக 3 மாதங்கள் தலா 20,000 வீதம் வழங்கப்படும் என்று ஜனாதிபதியால் அவர்கள் கூறப்பட்டார். ஜனாதிபதி அவர்களினால் இந்த பார்லமெண்டிலே சொல்லப்பட்டது. ஆனால் திருகோணமலை மாவட்டத்திலே பாதிக்கப்பட்ட பலருக்கு இன்னும் உரிய கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்படவில்லை என்பதை இந்த இடத்திலே தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, முக்கியமாக மாவிலாறு அணை உடைப்படுத்ததின் காரணமாக மூதூர் பிரதேசம் ஒரே அடியாக நீரிலே மூழ்கியது. இதன் காரணமாக ஒரே நாளிலே அதிகமான மக்கள் வெள்ளத்தினால் மூழ்கியிருந்தார்கள். அதேபோன்று பாடசாலைகளுக்கு இடம்பெயர்ந்து பல கஷ்டங்களை அவர்கள் அனுபவித்திருந்தார்கள். அந்த அடிப்படையிலே ஜனாதிபதியின் அறிக்கைக்கு அமைவாக பிரதேச செயலாளர் மற்றும் கிராம சேவகர்கள் உரிய வகையிலே பாதிக்கப்பட்டவர்களை பதிவு செய்து மாவட்ட செயலகத்துக்கு அனுப்பியிருக்கின்றார்கள். அந்த அடிப்படையிலே மொத்தமாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் 9,516, இதிலே உலர் உணவு வழங்குவதற்காக 8,758 குடும்பங்களும், வீடுகளை சுத்தம் செய்வதற்காக 6,932 குடும்பங்களும், பாடசாலை உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்வதற்காக 4,383 பிள்ளைகளுக்கான கொடுப்பனவுகளும், அதேபோன்று சமையலறை மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் பாதிப்படைந்தவர்கள் என்ற அடிப்படையிலே 1,692 என்று பிரதேச செயலகத்தினால் மாவட்ட செயலகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதிலே வீடுகள் சுத்தம் செய்வதற்காக தெரிவு செய்யப்பட்ட, அதாவது 25,000 ரூபாய் கொடுப்பனவுக்காக தெரிவு செய்யப்பட்ட 6,932 பேரும் இந்த 50,000 கொடுப்பனவுக்கான விண்ணப்பத்தை அவர்கள் விண்ணப்பித்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் பிரதேச செயலகத்தினால் ரூபாய் 50,000 வழங்குவதற்காக 1,692 பேரை தான் செறிவு செய்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவர்களுக்கே இதுவரைக்கும் 330 பேருக்கு மாத்திரமே இந்த கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் இந்த அநீதி சம்பந்தமாக மூதூரிலே காணப்படுகின்ற அனைத்து பள்ளி வாயிலுடைய சம்மேளனம் கூட ஜனாதிபதி அவர்களுக்கான ஒரு கடிதத்தை அனுப்பியிருக்கின்றார்கள். அதை இந்த இடத்திலே நான் ஹேண்ட்ஸ் ஆட் செய்து கொள்கின்றேன். ஆகையால் அவர்களுக்கான அந்த கொடுப்பனவு பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இன்று இந்த என்னால் இந்த கேள்வி எழுப்பப்படுகின்றன. அந்த அடிப்படையிலே முதலாவது திருகோணமலை மாவட்டத்திலே மித்வா புயல் மற்றும் வெள்ளம் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் எத்தனை, இதிலே நிவாரணத்திற்காக விண்ணப்பித்த அனைவருக்கும் நஷ்ட ஈடு வழங்கப்பட்டு உள்ளதா, அரசாங்க சுட்டு நிருபத்தின்படி ரூபாய் 25,000 நஷ்ட ஈடு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு ரூபாய் 50,000 நஷ்டமீடு கோரி விண்ணப்பிக்க முடியுமா அல்லது முடியாதா, முக்கியமாக திருகோணமலை மாவட்டத்திலே மூதூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலே 50,000 ரூபாய் நஷ்ட ஈடுக்காக 6,932 குடும்பங்கள் விண்ணப்பித்த போதிலும் அதிலே 1,692 குடும்பங்கள் விபரம் மாத்திரமே பிரதேச செயலகத்தினால் மாவட்ட செயலகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான காரணம் என்ன? ரூபாய் 50,000 விண்ணப்பித்த 1692 பேரிலே இதுவரை 330 பேருக்கான நஷ்டஈடு மாத்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. மீதியாக காணப்படுகின்ற குடும்பத்துக்கு இந்த நிவாரணம் எப்போது வழங்கப்படும்? கிராம சேவகரினால் சரிபார்த்து சேகரிக்கப்பட்டு பிரதேச செயலாளரினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பயனாளிகளினுடைய எண்ணிக்கையிலே மாற்றம் செய்யுமாறு அரசாங்க மாவட்ட செயலாளர் ஊடாக அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகின்றதா என்பதை இந்த இடத்திலே கேட்டுக் கொள்வதோடும், அதே போன்று மண் சரிவு மற்றும் வெள்ளம் காரணமாக வீடுகளையும் காணிகளையும் இழந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை பேர், இவர்களிலே எத்தனை பேருக்கு அந்த வீட்டுக்கான நஷ்டஈடு ₹50 லட்சம் வழங்கப்பட்டுள்ளது, காணிகளை இழந்த எத்தனை பேருக்கு மாற்றுக்காணி அல்லது அதற்கான நஷ்டஈடு ₹50 லட்சம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது, வீடுகளை இழந்தவர்கள் வாடகை வீடுகளிலே இருப்பதற்கு 3 மாதம் தலா ₹20,000 வழங்குவதாக ஜனாதிபதி அறிவித்திருந்தார். இதுவரை எத்தனை பேருக்கு வீட்டு வாடகைக்காக இந்த ₹20,000 வழங்கப்படுகின்றது என்பதை இந்த இடத்திலே கேட்டுக் கொள்வதோடு, அடுத்ததாக இந்த புத்தளம் மாவட்டத்திலே அறுவைக்காடு கிராமத்தில் காணப்படுகின்ற மக்கள் இன்னும் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இதை கௌரவ அமைச்சர் அறிவாரா? அவர்கள் சொந்த வீடுகளிலே குடியேறுவதற்கு துரித நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுமா? மாற்று வனாத்து வில்லு பிரதேச சேலத்திலே உட்பட்ட இந்த காரைத்தீவு சின்ன நாகவில்லு பகுதியிலே கடந்த நவம்பர் ஏற்பட்ட நித்வா சூறாவளியிலே பெரும் அனர்த்தத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு பிரதேசம், இன்னும் 100 நாட்கள் கடந்து அங்கு இன்னும் 4 அடி உயரம் வரைக்கும் நீர் தேங்கி நிற்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் 24 வீடுகள் 1 முன்பள்ளி இன்னும் வெள்ளத்திலே மூழ்கி காணப்படுகின்றன. 26 குடும்பங்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அத்தோடு 150க்கு மேற்பட்ட ஏக்கர் தென்னை மரம் மற்றும் மறைமுந்திரியை பயிர் செய்கின்ற நிலங்கள் இன்னும் வெள்ள நீரிலே மூழ்கடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இங்கு உரிய நிவாரண நடவடிக்கைகள் இடம்பெறாமையினால் இது சம்பந்தமான பல முறைப்பாடுகளை இன்னும் அந்த மக்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த அடிப்படையிலே ரீபில்டிங் ஆஃப் இந்த சின்ன நகர் சின்ன நாகவில்லு பிரதேசத்தின் ஊடாக கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதை இந்த இடத்திலே ஹென்சார் செய்து கொள்வதோடு, இது விடயம் சம்பந்தமாக அரசாங்கம் மேற்கொள்ளுகின்ற நடவடிக்கைகளை குறித்த பாராளுமன்றத்திலே தெளிவுபடுத்த முடியுமா என்பதோடு, இறுதியாக கண்டி மாவட்டத்தில் உடனூர தேர்தல் தொகுதியில் உள்ள கிராமத்திலே திக்வா அனாத்தத்தின் போது கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. அந்த அடிப்படையில் 7 வீடுகள் முழுமையாகவும் 3 வீடுகள் பகுதியாகவும் சேதம் அடைந்தது.
அத்துடன்
மேலும் பல பிரச்சனைகள் இந்த பிரதேசத்திலே காணப்படுகின்றது. இங்கும் இடம்பெற்ற இந்த பாதிப்புகள் சம்பந்தமான நிவாரண உதவிகள் குறித்து வெளிப்படுத்த முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வியையும், இறுதியாக அந்த பிரதேசத்திலே இந்த கட்குழியினால் அனர்த்தம் ஏற்படுவதற்கான அச்சம் நிலவுவதாக இன்று அந்த பிரதேசத்திலே அச்சப்படுகின்ற ஒரு சூழல் காணப்படுகின்றது. ஆகையால் இது குறித்தும் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்துமா என்ற கேள்விகளை இந்த இடத்திலே கேட்டுக் கொள்வதோடு, இந்த கொடுப்பனவு வழங்க வேண்டிய இந்த விடயத்திலே கவனம் செலுத்தி பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான அந்த கொடுப்பனவினை அரசாங்கம் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கையையும் எடுக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை கேட்டு என்னுடைய இந்த கேள்விகளை நான் முன்வைக்கின்றேன். நன்றி.
கரு பார்லிமென்ட் மந்திரி சாம்பிக ஹெட்டியாராச்சி மகதா பிலுதுருளாவாதீம கரு பார்லிமெண்ட் மந்திரி சாம்பிக ஹெட்டியாராச்சி மகதா. பிலுதுருளாவாதீம அமாத்திய அனுர கருணா திலக மகதா.
மூலாசனை கரு மந்திரி துமணி கருமந்திரித்துமாகே பிரச்சனை ஹூவென்னே 2026 ஜனவரி மாச சமஸ்த குவன் மகின் ஹெத்ரீம கொபமனது கீனேக 1,45,494 மீலகர் தீர்னே திவினி பிரச்சனை தீர்னே இதிரி வருஷ தேக்கே அபேட்சித மகி ஹெத்ரீம கொபமன பிரமாணே அத்த கீனேக 2027 வசரதி அப்பி அபேட்சா கர்ணவா 1,11,6 இவகேம 2028 அவருத்ததி அப்பி அபேட்சா கர்ணவா 1,12,6 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයේදී එහිදී වැඩිම දායකත්වයක් දෙන කටුනායක ගුවන්තොටුපළ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පර්යන්තයේ විශේෂයෙන් දෙවන මගී පර්යන්තයේ ඉදිකිරීමේ ඉලක්ක සපුරා ගැනීමේ අත්‍යවශ්‍ය බව පිළිගන්නේද කියන එක ඔව් අපි පිළිගන්නවා. එසේනම් මේ සඳහා සැලසුම කරන කාර්යාමෝ කුමක්ද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඇතරම් බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේ දෙවන මගී පර්යන්තයේ ඉදිරි වසරවල බලාපොරොත්තු වන මගීගේ සංඛ්‍යාව සඳහා අවශ්‍ය වන ගුවන්තොටුපළ පහසුකම් ලබා දීමට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා මම කලින් ප්‍රකාශ කරා වගේ. නමුත් දැන් තියෙන ක්‍රමවේදයට අනුකූලව ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සඳහා ගතවන කාලය අනුව දෙවන පර්යන්තය දැනට අවසන් කිරීමට නියමිත වෙලා තියෙන 2029 දක්වා යයි 2029 පර්ෂය දක්වා යයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා විකල්පයක් ඇටියට අපි දැනට පවතින පළවෙනි පර්යන්තයේ ඉඩකඩ පුළුල් කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රශ්න ඇහුවේ නැහැ නේද?
අරුණ ජයසේකර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඉම්රම් මහරුෆ් ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ ඒ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු ලබා දෙනවා අපේ දිත්වා සුලිකුණාටුවෙන් පීඩාවටපත් ජනතාවට. ගරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කළ පරිදි චක්‍රලේඛන මගින් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් සකසලා තිනවා. ඒ අනුව තිරුකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ දිත්වා සුලිකුණාටුවෙන් අපදාවට පීඩාවටපත් ජනතාව වෙනුවෙන් පවුල් 27,515ක් සහ පුද්ගලයන් 91,087ක් ඉල්ලුම් කරලා තිනවා. ඒ සියල්ලන්ට වන්දි ගෙවා අවසන් නැහැ. ඒක ගෙවීම් කටයුතු දැනටත් කරගෙන යනවා. තවත් ඉස්සරහට ගෙවීම් කටයුතු කරනවා. දැනට ගෙවලා තියෙන ඒ සියලුම අයවලුන්ගේ විස්තර මම මේකේ ඇමුණුම ආවශයෙන් එක වශයෙන් මේ සභාගත කරන එක දීර්ඝ ලැයිස්තුවක්. ඒක ඔබතුමාට බලන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙන් ඇහුවේ 25,000 වන්දිය ඉල්ලුම් කරන්නන්ට 50,000 වන්දියත් ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. අපේ ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය මගින් නිකුත් කරලා තියෙන මාර්ගෝපදේශ අනුව රුපියල් 25,000 දීමනාව ලබා ගන්න සුදුසුකම් තියෙන්නේ මෙන්න මේ අයවලුන්ට. පූර්ණ හානියට පත් වූ නිවාස, ගම් වතුර, පිටාර ජලය, සුලිසුලන්, නායෑම්, කණ්ඩි කඩාවැටීම් හේතුවෙන් අර්ධ හානියට පත් වූ නිවාස, එවැගේම නිවාස හානියක් සිදු නොවුනද ගම් වතුර, සුලිසුලන්, නායෑම්, කණ්ඩි කඩාවැටීම් හේතුවෙන් අපිරිසිදු තත්වයකට පත් වූ නිවාස, එවැගේම ඔබතුමා අහුවා වගේ රුපියල් 50,000 දීමනාව ලබා දීමට සුදුසුකම ලබන්නේ පූර්ණ හානියට පත් වූ නිවාස, ගම් වතුර, පිටාර ජලය, සුලිසුලන්, නායෑම්, කණ්ඩි කඩා වැටීම හේතුවෙන් අර්ධ හානියට පත් වූ නිවාස, ඒ වගේම ගම් වතුර, පිටාර ජලය, සුලිසුලන්, නායෑම්, කණ්ඩි කඩා වැටීම හේතුවෙන් මුළු තැන්ගේ උපකරණ සහ අත්‍යවශ්‍ය ගෘහ භාණ්ඩ හානියට පත් වූ නිවාස. ඒ අනුව රුපියල් 25,000 දීමනාව සඳහා සුදුසුකම් ලබන සියලුම ප්‍රතිලාභීන්ට රුපියල් 50,000 දීමනාව සුදුසුකම් ලබනවා. එතකොට මේ වන්දි ගෙවීම් පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් මේ අසුන් ලබන බැවින් මේ සම්බන්ධව ගෙවීම් ක්‍රමය සඳහා නිකුත් කරලා තියෙන මාර්ගෝපදේශක අමුණුම දෙක හැටියට මම ඉදිරිපත් කරනවා, සභාගත කරනවා. ඒකෙන් විශේෂ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් ඔබතුමාට. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අනුව මුතුර් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාගෙන් කරුණු අපි විමසුවා ඊයේ. ඒ ටික ලැබිච්ච ගමන් ගරු සභාවට කාරුණිකව ඉදිරිපත් කරනවා ඒ විස්තරාත්මකව. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ 2026 පෙබරවාරි 20 වෙනුවට ප්‍රතිලාභින් 499 දෙනෙකු සඳහා දීමනාව ගෙවා අවසන් කරලා තිනවා. ඔබතුමාගේ අර 1690 දෙනාගෙන් මෙතෙක් 330 දෙනෙකුට තමයි වන්දි ගෙවලා තිනවා කියලා තිබුණේ. ඒකෙන් ඉතිරි ප්‍රතිලාභින් සඳහා දීමනාව ගෙවීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන මේ වෙන විට දිස්ත්‍රික් ලේකම්ට යොමු කරලා තිනවා. ඒකෙත් ගෙවලා තිනේ 490 දෙනාගේ විස්තරයි, ඉතුරු ගෙවන්න තියෙන විස්තරයි ඇමුණුම තුන වශයෙන් සභාගත කරනවා. ඒ වගේම මේ පස්වෙනි ප්‍රශ්نين අහනවා අපේ රජය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් හරහා පීඩනයක් යොදනවාද කියලා.
තව විනාඩි දෙකයි ගරු නියෝජ්‍ය
ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය වෙත මේ වනතෙක් එවැනි සිදුවීමක් වාර්තා වෙලා නැහැ. අපේ රජයේ නිලධාරීන්, රාජ්‍ය නිලධාරී ඉතාමත් වගකීමෙන් කටයුතු කරන්නේ. දිවා රාත්‍රී නොබලා කිසිම බලපෑමක් අපේ රජය විසින් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. හයවෙනි ප්‍රශ්නේ පිළිතුර 2026 පෙබරවාරි 20 දින වෙන විට පූර්ණ නිවාස හානි සිදු වූ ප්‍රතිලාභින් 19 දෙනෙකු සඳහා මූලික වශයෙන් ගෙවනු ලබන මිලියන 2ක වාරික මුදල ගෙවා අවසන් කළා තිනවා. මිලියන 38ක් වියදම් කළා තිනවා. ප්‍රශ්නේ 7 මේ පිළිබඳ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගෙන් විමසලා තොරතුරු අරගෙන සභාගත කරනවා. ප්‍රශ්නේ 8 පිළිතුර නිවාස කුලී දීමනාව පෙබරවාරි 28 වෙනිදා වෙනුවට පවුල් 2ක් පමණක් ඉල්ලුම් කළා තින තියෙන්නේ. ඒකේ ප්‍රතිලාභින් 2 දෙනා සඳහාම දීමනාව ගෙවා අවසන් කළා තිනවා. පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රශ්නය සඳහා වගාහානි සඳහා ගෙවීම් කිරීම ජාතික ආපදා සහනස මධ්‍යස්ථානයේ චක්‍ර ලේකමනි ආවරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙනත් අමාත්‍යංශයක සිද්ධ වෙන්නේ. අමාත්‍යංශයට අපි යොමු කරන්නම්. එතනින් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබතුමාට. අවසාන ප්‍රශ්නේ පිළිතුර 2026 මාර්තු 3 වෙනිදා ඊයේ වෙනකොට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පූර්ණ හානි සඳහා මූලික වශයෙන් ගෙවනු ලබන මිලියන 2ක වාර්ෂික මුදල ගෙවීම සඳහා මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වෙත මිලියන 3948ක ප්‍රතිපාදන මුදලක්ද අර්ධ නිවාස හානි සඳහා වන්දි ගෙවීමට රුපියල් මිලියන 4591ක්ද වෙන් කරලා තිනෝ. ඒ කටයුතු ඉස්සරහට ඉක්මන් කරන්නත් වීදිමත් කරන්නත් විශේෂ වැඩපිළිවෙලකුත් යොදලා තිනෝ කියලා ගරු සභාවට කියනවා. බොහොම ස්තුතියි.
දෙවන ප්‍රශ්නය ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චම්පික හෙට්ටිආරච්චි මහතා.
මුලාසරුණ මන්ත්‍රීතුමනි, 2018 සංචාරක යන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් මෑත ඉතිහාසය අපේ ලංකාවට ඇවිල්ලා තිබුණා. හැබැයි අපි ඒ අභියෝගය අවසන් කරලා වැඩිම සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් ලංකාවට ආපු අවුරුද්ද විදිහට පහුගිය වසර අපි වාර්තාවක් තිබ්බා. පාස්කු ප්‍රහාරයේ කොරෝනා ආර්ථික අවපාතය වැනි අවලින් පස්සේ වැඩිම සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් ලංකාවට ආපු වර්ෂයේ බවට පහුගිය අවුරුද්ද පත් වුණා. හැබැයි අපි දන්නවා එසේ සංචාරකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ආවත් ගුවන් තොටුපළ ආශ්‍රිතව තිබීම පහසුකම් වල සංචාරකයන්ට පහසුකම් සැපීමේදී ඒක ප්‍රමාණවත් මදි නිසා යම් යම් ගැටලු මතුවෙලා තියෙනවා. ඒ විශේෂයෙන් ගත්තොත් විදේශ රටක ඉඳලා එන සංචාරකයෙකු ඉමිග්‍රේෂන් එක හරහා ඇවිල්ලා එයා ක්ලියර් වෙලා බැගේජ් එක අරගෙන එළියට එන්න යාට සැලකිය යුතු කාලයක් ගත වෙනවා. අපි දන්නවා සංචාරකයෙක් ලංකාවට එන්නේ ඔහු මුදලක් වියදම් කරලා ඉතා ඉක්මනින් තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉක්මන් කරගන්න. නිසා ඒ ඇති වෙලා තියෙන තදබදය, ඒ වගේම තමයි වාහනයක් විශේෂයෙන් මේකේ අපහසුතාවට පත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සංචාරක රියදුරන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් තමන්ගේ වාහනේ කාපෝච්චියකට ගේන්න ගමන් එන්න සැලකිය යුතු වෙලාවක් ගන්නවා. මේ වගේ කාරණා කීපයක් නිසා ගුවන්තොටුපළේ වර්තමාන ආණ්ඩුව යම් සංවර්ධන කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඒ සංවර්ධන කටයුතු වල ප්‍රගතිය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න කීපයක් මම අදාළ අමාත්‍යතුමාට යොමු කරනවා. මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය වෙන්නේ 2026 ජනවාරි මාස සමස්ත ගුවන් මගී හැසිරීම කොපමණද? 2 මීළඟ වසර දෙකේ අපේක්ෂිත මගී හැසිරවීම ප්‍රමාණය කොපමණද? 3 ප්‍රශ්නය, එහිදී වැඩිම දායකත්වය ලබා දෙන කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළෙහි දෙවන මගී පරරන්තයේ ඇති කිරීම ඉදිරි ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය බව ඔබතුමා පිළිගන්නේද? 4 එසේ නම් ඒ සඳහා ඇති සැලසුම් සහ කාල රාමු කුමක්ද? 5 ප්‍රශ්නය, ඊට සමගාමීව අභ්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ සංවර්ධනය සඳහා අමාත්‍යාංශයට පැවර ඇති සැලසුම් කවරේද කියන ප්‍රශ්න දෙකම මම ඔබතුමාගෙන් පිළිතුරු බලාපොරොත්තු වෙනවා.
පිළිතුරු ලබා දීම ගරු අනුර කරුණාතිලක අමාත්‍යතුමා.
ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නයේදී 2026 ජනවාරි මාසයේ තුල සමස්ත ගුවන් මගින් හැතිරවීම 1,45,994යි. මීළඟ අවුරුදු දෙකේදී අපේක්ෂිත මගී හැසිරීම 2027දී මිලියන 11.6ක්, ඒ වගේම 2028 වසරදී මිලියන 12.6ක්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය පිළිතුර ඔව්. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ සඳහා තියෙන කාල රාමුව සැලකිල්ලට ගනිද්දී බණ්ඩාරනායක උගන්තොටුපොළේ දෙවන මගී පර්යන්තය අපි ඉදිරි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදිරි වර්ෂ වල 2029 වෙනකොට වැඩ අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ආරම්භ කළා දැන් දෙවන අදියරේ පවතින්නේ. ඒ සමගම නමුත් අපි දන්නවා 2029 මම අර කලින් ප්‍රකාශ කරා වගේ ඉදිරි අපේක්ෂිත හැතරවීම් ප්‍රමාණය බලද්දී 2027 සහ 2028 අවුරුදු වල අපිට 2029 වෙනකන් ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා දැනට අපි සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා පවතින පර්යන්ත්‍රයේ කටයුතු, පළවෙනි පර්යන්ත්‍රයේ කටයුතු තවදුරටත් පුළුල් කරන්න. ඒ වගේම දැනටත් අපි තාවකාලික ඉදිකිරීමක් කරලා එතෙන්දී අදාළ කවුන්ටර් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඒ වගේම තමයි අර මං සඳහන් කරා වගේ පළවෙනි පර්යන්තයේ ඉඩකඩ පුළුල් කිරීමත් එක්ක වැඩි කවුන්ටර් ප්‍රමාණයක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා වැඩි ගුවන් සේවා ප්‍රමාණ සේවා ආයතන කීපයකට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දීලා වැඩි එක සමාන්තරව වැඩි ගුවන් සේවා ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ සමගාමීව අභ්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අපි සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම් වර්ධනය වීමත් එක්ක රට තුළ අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවාවන් වල අපි වර්ධනයක් අපේක්ෂා කරනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන ගුවන් තොටුපළ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශය හැටියට මේ වෙනකොටත් මූලික සාකච්ඡා කිහිපයක් සකස් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් බණ්ඩාරනායක ගුවන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ තුළ අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් සඳහා දැනටමත් පෞද්ගලික ආයතනයක් විසින් ක්‍රියාත්මක වෙන ටර්මිනල් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව එහි අමතර ටර්මිනල් එකක් ඇති කිරීම සඳහා අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවාවන් සඳහා කැපවුණු ටර්මිනල් එකක් ඇති කිරීම සඳහා මූලික සාක්ෂ්‍යතා අධ්‍යයනය මේ වෙනකොට සිදු කරමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම මුළු ලංකාවේම අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවා සඳහා සාක්ෂ්‍යතා අධ්‍යයනයක් World Bank එක මුල් කරගෙන අපි මේ වෙනකොට කරගෙන යනවා. අපි බලාපොරොත්තු වුණා ඒකේ වාර්තාව හැකි මේ අවුරුද්දේ ලබන අවුරුද්දේ අවසාන වෙනකොට අපිට ලැබෙයි කියලා. ඒකේ නිර්දේශයන් සහ ඒකේ සොයාගන්න කරුණු මත තවදුරටත් අපේ අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් සහ ඊට අවශ්‍ය වන යටිදල පහසුකම් වර්ධනය කරන්න අපි කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම දැනටමත් අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කරන ඒ පෞද්ගලික දේශීය ආයතනත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඔවුන්ගේ ගැටලු හඳුනාගෙන ඒ සඳහා විධිමත් විසඳුම් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම මගින් ඒ අවශ්‍ය වන වර්ධනයන් අපි ලබා ගන්න අපේක්ෂා කරනවා.
ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව 2026 මාර්තු මාස 5 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා පූර්ව භාග 9:30 දක්වා කල්තාගුණ ලැබේ.